อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณแล้วก็คุณชนชยานันท์พร้อมสมบัติค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิด19นะคะซึ่งจะบอกเลยว่าจังหวะการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยคือมันแจ็คพอตมาตั้งแต่ต้นปี1คือเริ่มระบาดอุ่นแรงก็คือช่วงก่อนตรุษจีน
ค่ะ
ก้ำกึ่งเพราะว่าตอนที่ระบาด
เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกนะคะปลายป
ี
ที
่
แล้วแต
่
ว
่
าอย่างประเทศไทยเนี่ยเริ่มคัดกรองกันตั้งแต่3มกราค
ม
นะคะนี่ก็ยาวนานพอสมควรแล้วนะคะ
แล้วก็ก้ำกึ่งเพราะว่าอย่างจีนตอนก่อนที่จะมีคำสั่งปิดเมืองไม่นานเนี่ย
ค
ือมันตรงกับก่อนถึงตรุษจีนไม่กี่วันแล้วคือคนจีนเนี่ยเวลาเขาหยุดตรุษจีนเขาหยุดกันแบบเป็น10วันเขาวางแผนกันมานานแล้วก็เขาก็ทยอยเดินทาง
เพราะเขาต้องเที่ยว
ใช
่ทีนี้เทศกาลท่องเที่ยวของเขาด้วย
กว่าคำสั่งปิดเมืองจะออกคือก็มีคนจากเมืองอู่ฮั่นเนี่ยเดินทางออกนอกเมืองไปแล้วเนี่ยประมาณ5ล้านคนแล้วก็กระจายไปตามส่วนต่างๆของโลกนะคะคือ1แจ็คพอตแล้วคือมาเกิดอะไรเอาช่วงตรุษจีนน่ะซึ่งมันเป็นช่วงโอกาสทางธุรกิจของร้านอาหารร้านค้าการช้อปปิ้งคือทุกอย่างจังหวัดที่1นี่แย่แล้วนะแล้วก็มาไล่มาเรื่อยๆของไทยนี่สงกรานต์นี่น่าจะไม่พ้นต้องโดนกระทบแน่นอนนะคะแล้วจังหวะ
แวดวงหนึ่งที่พูดต้องพูดถึงตอนนี้เพราะว่าก็มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะในแวดวงนี้ก็คือแวดวงกีฬานั่นเอง
ใช่ก็เริ่มมีคนสำคัญในวงการกีฬาต่างประเทศ
แล้วก็เริ่มเห็นเขาลางการยกเลิกการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญหรือว่าแมตช์สำคัญหลายประเภทกีฬาแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งจะบอกเลยว่าการตัดสินใจยกเลิกหรือว่าเลื่อนกีฬาใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยยากมากเพราะว่ามันหมายถึงการสูญเสียเงินมหาศาล
เก
ี่
ยวข้องจำนวนมากรวมถึงเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะ
นะคะแต่ถ้าพูดถึงมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
แน่นอน4ปีมีครั้งใช่ไหมคะโอลิมปิก
แล้วปีนี้ญี่ปุ่นจัด
เปิดตัวไปอย่างสวยงามก่อนหน้านี้ว่าแบบโอ้จะเป็นเจ้าภาพแบบน่ารักจังเลยใช่มาริโอเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้ใช
่
ไหมคะ
ค่ะแล้วจะบอกว่าปกติเนี่ยเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกอ่ะส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาเลยคือเตรียมงานไม่ทันสร้างสเตเดียมอะไรไม่ทัน
แต่นี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว
เสร็จล่วงหน้าเป็นปีและญี่ปุ่นเนี่ยจะบอกเลยว่าพร้อมจะยิ่งกว่าพร้อมมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโอลิมปิกมาเป็นระยะ
ค่ะ
ก็น่าหนักใจแทนเจ้าภาพ
เสียหายเยอะนะคะถ้าพูดอย่างนี้ถ้ามีการยกเลิกนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เน
า
ะ
ใช่นะคะ
ยกเลิกหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆก็คือตอนนี้กรีซประกาศยกเลิกการวิ่งครบเพลิงไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากรีซเขาเริ่มวิ่งเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะคะเริ่มวิ่งไปแล้วก็มีเจอราดบัตเตอร์ดาราฮอลลีวูดไปร่วมวิ่งครบเพลิงด้วยแล้วก็ประชาชนก็ห่วงกันว่าอุ๊ยทำยังไงไปวิ่งแล้วจะแพร่เชื้อหรือเปล่าจะเกี่ยวข้องกับโควิดฉันจะตายไหมฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยสุดท้ายกรีซก็เลยประกาศยกเลิกการวิ่งไปเลยจริงๆกำหนดการก็คือจะวิ่งไปถึงวันที่19มีนาคมก่อนที่จะส่งมอบไฟครบเพลิงโอลิมปิกให้กับเจ้าภาพ
ก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธี
นี่จะทำยังไงดีถ้าสมมุติว่ายังมีอยู่นะคะถ้ายังจัดอยู่ก็อาจจะเราต้องส่งกันทางไหนก็ไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงนะคะ
ญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้าใจเขานะในฐานะเจ้าภาพเพราะว่าเป้าหมายหลักของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โอ้หลายๆประเทศพยายามไปบิดหรือว่าเข้าแข่งขันเพื่อให้ตัวเองได้เป็นสิทธิ์เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันหมายถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยและญี่ปุ่นเนี่ยถ้ายังจำกันได้หลายปีก่อนเจอแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เจอสึนามิถล่มแล้วก่อนหน้านั้นก็เจอพายุไต้ฝุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยกับภัยธรรมชาติเนี่ยคือโดนตลอด
คือเขาก็คาดหวังว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะช่วยฟื้นประเทศอะพูดอย่างนั้นก
็
น่าจะได้นะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความนิยมเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนว่าผู้ที่เป็นเจ้าภาพจะต้องได้รับประโยชน์เหล่านี้แน่นอนนะ
ใช่และญี่ปุ่นก็หวังกับงานนี้มากนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยลงทุนหมดไปแล้วเนี่ยกับการให้ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการประชาสัมพันธ์เนี่ยดิฉันว่าเป็นล้านบาทนะ
คะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจ่ายไปแล้วนะคะก็เอาเบื้องต้นนะคะในเรื่องของการเตรียมงานก่อนเฉพาะการเตรียมงานเนี่ยนะคะเขาจัดที่กรุงโตเกียวจ่ายไปแล้วเนี่ย 378,000 ล้านบาทคือเงินจำนวนนี้เนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือกรุงโตเกียวช่วยจ่าย นะคะแล้วก็อีกเกินครึ่งนิดหน่อยนะคะรัฐบาลของญี่ปุ่นซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็คือช่วยออกก็คือสมทบกันนะคะแต่เขาบอกเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการบิดก็คือการเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องใช้งบส่วนหนึ่งมันต้องทำแผนทำประชาสัมพันธ์มันต้องมีการทำเสมือนจริงว่าถ้าได้เป็นเจ้าภาพน่ะจะจัดอะไรบ้าง
ค่ะ
นะคะอันนั้นก็จ่ายไปส่วนแล้ว
แค่แผนที่จะเสนอก็ต้องใช้จ่ายแล้ว
ใช่ถูกต้องอ่ะแล้วพอญี่ปุ่นได้เป็นแล้วเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณในการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วสมมุติว่าถ้าหากว่าต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกการแข่งขันจริงๆเนี่ยสิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสียอีกก็คือข้อตกลงต่างๆที่ไปเซ็นไว้กับพันธมิตรในเรื่องของการแบ่งปันรายได้จากการแข่งขันกับทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วก็บริษัทเอกชนต่างๆที่มาร่วมเป็นสปอนเซอร์ก็ดังๆอย่าง Toyota Bridgestone แล้วก็ Panasonic คือทุกอย่างจบก็เลยไม่รู้ว่าและคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยในอดีตก็เคยเกิดขึ้นนะคะ
แต่
ม
ัน
ก
็
ไม
่
ช็อกขนาดนี
้น่าจะเจรจากันได้ไหมคะแบบนี้
จะยอมไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้มาก่อนก่อนหน้านี้ที่ต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกเนี่ยส่วนมากเกิดจากสงครามใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยโลกระบาด
โลกน่าจะเข้าใจเนาะน่าจะเข้าใจประเด็นนี
้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะแค่เลื่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐสภาญี่ปุ่นเนี่ยเคยถามทางคณะกรรมการจัดการของโอลิมปิกของญี่ปุ่นว่าในข้อสัญญาที่ทำกันไว้กับ OIC เนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลน่ะเขาเขียนไว้ว่ายังไงบ้างขอชัดๆก็สรุปว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังสามารถเลื่อนได้นะไปจนถึงสิ้นปีสิ้นปีนี
้ถ้าการระบาดไปหยุดอยู่ตอนสิ้นปีก็โชคดีก็ได้จัดใช่ไหมคะ
ใช่แต่ปัญหาคือถ้ามันระบาดเฉพาะบางทวีปอ่ะแล้วยังไงจะตัดสิทธินักกีฬาทวีปนั้นๆหร
ออ
ันนี
้เพราะการเคลื่อนย้ายการเดินทางตอนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะ
แล้วถ้ายกเลิกแล้วยังไงอ่ะแล้วมันมีอีกประเทศนึงที่เขาต้องต่อคิวเพื่อที่จะได้เพราะว่าการบิดเป็นเจ้าภาพนี้เขาบิดกันล่วงหน้าเป็น10ปีเลยนะคะ
หมายความว่าถ้าสมมติว่าเลื่อนอันนี้ออกไปแต่มันอาจจะไม่ได้เลื่อนไปลงล็อก4ปีนะคะคุณสวรรค์
ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นปีหน้าหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อาจจะช้าเจ้าภาพปีถัดไปก็อาจจะช้าไปอีก1ปีถ้ามองในแง่ดีนะคะ
ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยญี่ปุ่นก็คงแต่ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะยืนยันมาตลอดว่าการเลื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นอ่ะ
ไม่อยากทำ
ยอมรับไม่ได
้ค่ะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันถึงเวลาสถานการณ์บังคับถ้าคุณจัดแล้วไม่มีใครมาเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็จำเป็น
ใช่ไหมอย่างในอิตาลีตอนนี้สเปนเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดแทนที่จีนไปแล้วนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด19
ค่ะ
นะคะ
ไม่ใช่แค่ในกีฬาโอลิมปิกนะคะมีกีฬาหลายประเภทกีฬาก็มีการยกเลิกการจัดหรือว่ามีฟุตบอลบางรายการที่ได้เป็นรายการดังๆระดับโลกเนี่ยก็ใช้วิธีการเตะกันค่ะแต่ว่า
ไม่มีคนดู
สถานที่ปิดไม่มีคนดูอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสูญเสียรายได้เหมือนกันเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญด้วยมันก็คือมาจากการขายตั๋วขายสินค้าเนี้ยนะคะขายโฆษณาในสนามด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีผู้ชมก็หมายถึงการสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ม
ัน
ก็ไม่ใช่แค่
แต่สนามก็ต้องเช่า
ใช่
ค่าออนแอร์นี่ก็ต้องจ่าย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการจัดการแข่งขันแบบเตะกันเองหรือว่าอย่างล่าสุดที่วอลเลย์บอลในไทยนี่นะคะก็มีแข่งกันเองโดยที่ไม่มีคนดูอันนี้ก็ต้อง
แล้วมันจะสนุกเหรอนักกีฬาไม่มีเสียงเชียร
์นักกีฬาก็มีนักกีฬาให้สัมภาษณ์นะคะนักกีฬาบอกว่าช่วยเชียร์หน่อยนะคะอยู่ทางบ้านก็เชียร์เราหน่อยให้รู้ว่ามาชมเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก
็
พอเราฟังสัมภาษณ์ก็รู้สึกนี่นักกีฬาจะทราบได้ยังไงว่าแบบมีใครเชียร์อยู่บ้างว่าไม่รู้เลยเราก็แข่งกันเองอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็เป็นอีก
เขาก็มีคำเตือนสำหรับผู้ที่เข้าแข่งขันด้วยว่าเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันนะคะ
ใช่
เมื่อก่อนนี้พบกันทีมก็มีการจับไม้จับมือ
ใช่ใช่เป็นธรรมเนียมเขา
ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันเองระหว่างนักกีฬาหรือแม้แต่กับแฟนคลับก็มีคำเตือนด้วยว่าอย่าไปเซลฟี่เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กันมาก
ใช่อ้าวแล้วลูกวอลเลย์บอลล่ะตีไปเหงื่อน้ำลายกระเด็นจะนั่นด้วยได้ไหม
แหมอันนี้ต้องแนะนำนะคะว่าต้องล้างมือบ่อยๆไม่อย่า
เซตหนึ่งแมชก็มารีบมาล้างแอลกอฮอล์แล้วไปตบกันต่ออ
ย่าตระหนกมากเพราะว่าเขามีคำอธิบายเหมือนกันว่าในไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะคะมันต้องอาศัยคนอาศัยแบคทีเรียอาศัยสัตว์เป็นที่อาศัยอยู่นะคะแล้วมันก็อีเจ้าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีเปลือกหุ้มอยู่ค่ะ มันหุ้มตัวไวรัสอยู่เพราะฉะนั้น เปลือกหุ้มมันมันเป็นไขมันค่ะเพราะฉะนั้นพอเราล้างมือปุ๊บตัวเปลือกหุ้มมันตายไวรัสมันจะอยู่ข้างนอกได้ไม่นานค่ะมันก็จะตายตาม
อันนี้ถึงเป็นเหตุผลที
่เราต้องล้างมือ
หลายคนสงสัยว่าทำไมการล้างมือด้วยสบู่ถึงดีกว่าการล้างด้วยเจลแอลกอฮอล
์ใช่ๆอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกัน
ค่ะ
เรามาระวังและป้องกันการระบาดได้ด้วยพวกเรากันเองนี่แหละค
่
ะ
ได้นะคะอันนั้นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นโหเรียกว่าโดนทุกวงการดีกว่านะคะอ่ะแล้วค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราเปลี่ยนเรื่องบ้างไปดูเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่ช่วยลดขยะนะคะจากการที่เกิดจากการขายอาหารที่ขายไม่หมดตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ
มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะ
ใช่คือเขาก็มีแอปพลิเคชันที่วินวินทั้งคนขายและคนซื้อและยังช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้ได้อีกด้วยเดี๋ยวเบรกหน้ามาตามกันเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยทั้งผู้ประกอบการที่ขายอาหารแล้วปรากฏว่าอาหารที่ทำออกมาเนี่ยในแต่ละวันมันเหลือ
ค่ะ
นะคะก็จะเป็นตัวกลางที่ประสานระหว่างร้านอาหารหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกับคนที่ต้องการซื้ออาหารในราคาย่อมเยา
ค่ะ
เป้าหมายเนี่ยก็คือช่วยลดขยะที่เกิดจากการขายอาหารไม่หมดซึ่งจริงๆพวกนี้เนี่ยเยอะมากนะคุณนัน
เป็นปัญหาทั่วโลกค่ะเขาบอกว่าทั่วโลกมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนกินเหลือแล้วก็ทิ้งไม่ถูกวิธีไม
่
มีวิธีการกำจัดไขมันจากอาหารเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาต่อเนื่องอย่างประเทศไทยเนี่ยเคยเจอตอนน้ำท่วมเนื่องว่าปี54เราเห็นชัดเจนว่ามันมีขยะจำนวนหนึ่งที่สร้างปัญหาก็คือขยะไขมันนะคะทำให้ท่อน้ำมาอุดตันแล้วพอมันระบายไม่ได้มันก็สะสมเราจะพบว่าท่อน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันระบายน้ำได้ไม่ดีพอเนื่องจากมีคราบไขมันเหล่านี้
ที่เกิดจากครัวเรือนทั้งหลายใช่
ไปเกาะอยู่แล้วก็ประเทศเรายังไม่มีมาตรการที่บังคับให้คนจะต้องทำบ่อดักไขมันก่อนจะทิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องทีนี้มีข้อมูลนี้ค่ะคุณสวรักษ์บอกว่าทั่วโลกนะคะพบว่า1ใน3ของอาหารที่ผลิตออกมาเนี่ยหรือว่าประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปีเป็นขยะถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยเขาบอกว่ามีมูลค่ารวมกันมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพียงพอที่จะเป็นอาหารให้ประชากรทั่วโลกเนี่ยมากกว่า 3,000 ล้านคนค่ะหมายความว่าอาหารที่เราทิ้งนะคะ
เป็นเงินที่เสียเปล่า
ใช่อันนี้ถ้ามาดูขยะในไทย
ค่ะ
กรมควบคุมมลพิษรายงานว่าเมื่อปี2560ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 27.4 ล้านตันจาก 27.06 ล้านตันในปี59
ค่ะ
ประชากรไทย1คนจะสร้างขยะต่อวันได้ 1.13 กิโลกรัมโดยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะเนี่ยเขาพบว่าขยะมีมากกว่า 40% นะคะเป็นขยะที่มาจากอาหารแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธีด้วยค
่
ะ
ค่ะซึ่งอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆตามร้านอาหารตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาทำออกมาในแต่ละวันแล้วมันขายไม่หมดอันนี้เป็นปัญหาจริงๆนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารบางอย่างมันเป็นอาหารสด
มันต้องทิ้ง
ข้ามวันไม่ได้ใช่แต่คืออย่างที่ฉันน่ะสมัยก่อนช่วงแรกๆอ่ะตอนที่จบมาแล้วยังตกงานจบมาปี40นะคุณ
นั่นนะคะ
คือจบมาแล้วก็หางานในแวดวงสื่อสารมวลชนทำไม่ได้เลยดิฉันก็ไม่รู้จะทำมันก็เลยไปทำมินิมาร์ทแห่งหนึ่งดังมากแล้วก็เลยรู้เลยว่าอย่างสมัยก่อนเขาจะขายโดนัทในร้านสะดวกซื
้
อร้านนั้นด้วยแล้วมันมีเวลาสมมุติพอเที่ยงคืนปุ๊บขายไม่ได้คุณต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าสภาพมันจะดีมันจะดูดีมันจะอะไร
ช่วงเย็นเนี่ยลดราคาก่อนแล้วก็
เขาไม่มีลดราคา
ไม่มีลดราคา
ไม่มีทิ้งอย่างเดียวแล้วโหสิ่งที่ฉันเจอตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมเขาย่านนั้นก็จะมีคนยากจนโดยเฉพาะเด็กๆที่
ก็มารออาหารเหล่านี้
เขาไม่มีเงินซื้อหรอกตอนที่มันขายอยู่ในร้านอ่ะมันก็สมัยนั้นก็อะไรเกือบ20บาทก็ถือว่าแพงอ่ะเนา
ะ
เขาก็จะมาเขารู้เลยว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนน่ะเราต้องขนในโดนัทพวกนี้ออกไปเทที่ในขยะหน้าร้านน่ะ
คือเขาก็จะไปรอที่ขยะ
ใช่คือถ้าเจอพนักงานคนไหนใจดีหน่อยเขาก็จะแบบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไปวางในที่ที่สะอาดเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยพนักงานจะได้ไม่งั้นเหลือการเป็นพนักงานเอาไปให้ซึ่งเราจะผิด
ก็จะผิดกฎ
ใช่แต่เราก็บอกทำเป็นแบบเอาไปวางทิ้งแต่วางในจุดที่มันสะอาด
บริษัทก็คงมีมาตรฐานในการป้องกันว่าอาหารเสียอาหารอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้อย่างนี้นะคะ
ใช่นะคะแต่ถ้ามีบางคนแบบยึดถือกฎของบริษัทอย่างเคร่งครัดก็จะโยนทิ้งลงไปในถังขยะซึ่งก็จะไม่สามารถหยิบขึ้นมา
ซึ่งถ้าเรามองในอีกมุมนึงอะถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นเรื่องของความเอื้ออารีนะคะเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรอันตรายจากอาหารอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเขากินแล้วท้องเสียเลยอะไรเงี้ยบริษัทก็อาจจะกลัวว่าฉันต้องถูกว่าแน่เลยว่าเอาของเสียมาให้คนอื่นกินใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นอะเราในแง่ของคนที่เห็นภาพตรงนั้นก็คงรู้สึก
แล้วเราสึกมันก็ยังดูดีอยู่มันยังไม่ได้
ทำไมอะเนี่ยใจเราคิดนะทิ้งทำไมไม่ให้เขากินนะอะไรเงี้ย
ซึ่งดังนั้นทุกวันนี้ถ้าเราไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรไปดึกๆหน่อยสัก 2-3 ทุ่มก่อนที่เขาจะปิดร้านอะไรไม่นานอาหารพวกนี้มันจะถูกนำมาขายลดราคาคือถ้าเราไม่มาแล้วคิดว่าเอ้ยเราแข็งแรงดีกินได้
เพราะว่าถ้าเราซื้อแล้วกินเลยในวันนี้มันได้นะ
ก็ยังได้อยู
่แต่ว่าเราไม่ควรเก็บแล้ว
ไม่ควรจะเก็บข้ามวันแล้ว
เพราะว่ามันอาหารบางอย่างมันข้ามวันไม่ได้
ใช่ซึ่งและยิ่งในยุโรปเนี่ยมาตรฐานเขายิ่งเข้มกว่านี
้
ดังนั้นบางทีแบบตัด5 โมงเย็นทิ้งแต่เอาจริงๆอ่ะมันมีคนยากจนหรือคนหิวโหยในประเทศเหล่านั้นอีกเยอะมากแต่ว่าทำไมมันถึง
แหมอันนี้แหละเราต้องพูดว่าต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการ
แล้วเทคโนโลยีนี้แหละค่ะที่เข้ามาช่วยนะคะวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวของแอปพลิเคชันอันหนึ่งอันนี้พูดชื่อได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้ในเมืองไทยเขาใช้กันอยู่ในเฉพาะในยุโรปนะคะชื่อแอปพลิเคชันก็คือ Too Good To Go พูดแปลง่ายๆคือดีเกินกว่าที่จะทิ้งนะคะวิธีการทำงานของแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือจะให้ร้านอาหารร้านค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาร่วมลงทะเบียนแล้วเขาก็จะใส่ข้อมูลว่าเฮ้ยวันเนี้ยกำลังจะปิดร้านแล้วมันมีขนมปังเหลืออยู่จำนวนนี้เท่านี้เท่านี้ราคานี้ถ้าคุณสั่งซื้อเนี่ยราคามันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งและดังนั้นนะคะลูกค้าที่อย่างที่บอกว่าได้อาหารคุณภาพดีราคาย่อมเยาวแต่ว่าอายุมันอาจจะหลายชั่วโมงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอายุสั้นแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมจะทานวันนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาสมัครแอปพลิเคชันนี
้
แล้วในแต่ละวันเนี่ยคุณก็เข้าไปดูว่าอุ้ยร้านนี้มีอาหารอะไรบ้างที่คุณรู้สึกเอ้ยโอเคนะทานได้อะไรได้ในราคาที่ต่างก็พึงพอใจนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างในยุโรปเนี่ยอาหารมื้อนึงเนี่ยขนมปังจานหลักของหวานมันจะมาเป็นชุด ถ้าไปซื้อเองเนี่ยราคาประมาณ15ยูโรก็เป็นร้อยอ่ะหลายร้อยแต่ถ้าคุณซื้อผ่านแอปพลิเคชันนี้จาก15ยูโรมันจะลดเหลือ6ยูโรเกินครึ่งนะคะแล้วก็มีบางร้านทำเก๋กว่านั้นนะคะก็คือจะไม่บอกว่าในคือเขาจะเอาอาหารที่เหลือจากการจำหน่ายนี่แหละมาจัดลงเป็นเซต
ไม่บอกว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง
ถูกต้อง
เหมือนเราก็ต้องแบบ
ลุ้น
เออเป็นลุ้น
เออบางคนก็บอกว่าตั้งชื่อเมนูว่ากล่องมหัศจรรย
์เอาก็ดีเหมือนกันวันนี้ก็ไม่รู้เลยว่าจะได้กินอะไร
ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่แพ้อะไรนะใช่ไหมถ้าเกิดโปเชมาเกิดอย่างคุณไม่กินเนื้อวัวดันได้เนื้อวัวเนี่ยจะเสียประโยชน์หรือเป็นแพ้ถั่ว
อาจจะกินไม่ได้
อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนี่ยแหละค่ะมันก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะมองว่ามองในแง่ร้ายหน่อยเอ้ยนี่ช่วยผู้ประกอบการเปล่าทำให้เขาขายอาหารได้หมดได้แต่
จริงจริงจะบอกว่ามันมีนะคะมีบริษัทบางบริษัทในต่างประเทศที่ทำวิธีการแบบนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอันนี้นะคะเขาใช้วิธีการไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลแล้วก็มูลนิธิเพื่อเปลี่ยนมื้ออาหารเป็นมื้ออาหารสำหรับผู้ยากไร้เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทบางบริษัทเช่นแหมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่บริษัทนี้ก็มีในประเทศไทยด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำมาตรการนี้หรือเปล่านะคะบอกว่าบริจาคอาหารไปแล้วกว่า1ล้าน 2 แสนมื้อภายใต้โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันเขาบอก
แต่ต้องไปดูในรายละเอียด
ใช่
เพราะยุโรปบางประเทศเขามีกฎหมายห้ามทิ้งอาหารเหลือถ้าทิ้งโดนปรับ
นี่อาจจะเป็น
เหตุผลที่เอาไปบริจาคเลยดีกว่า
วิธีการกำจัดอาหารแบบนึงนี่ถ้ามองในแง่ร้ายนะคะ
ใช่แต่มองจริงๆมันก็คือวินวินทั้งคู่
ใช่เพราะว่าก็ถ้าเกิดว่าผู้ยากไร้มีโอกาสที่จะได้รับประทานอาหารที่แบบ
ใช่แล้วอาหารมันก็ไม่ได้เลวร้ายไง
ใช่
ถูกไหมมันก็เป็นอาหาร
บางท
ี
ที่เราซื้อมาบางทีอ่ะก็ไม่ดีก็ไม่
ใช่นะคะอ่ะก็เลยนี่ก็คือแอปพลิเคชันดีๆนะคะที่ชื่อว่า Too Good To Go แต่ว่าตอนนี้แอปเนี้ยเขาใช้ในเฉพาะทวีปยุโรปเท่านั้นนะคะแล้วก็ถูกดาวน์โหลดใช้งานไปแล้วกว่า21ล้านครั้งนะคะก็เป้าหมายของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็คือมุ่งหวังที่จะลดปริมาณขยะอาหารที่เกิดขึ้นในเมืองประมาณ 210,000 ตันต่อปีนะคะ
เยอะมาก
มากนะคะแล้วก็แน่นอนอาหารขายหมดแล้วก็ถูกนำไปใช้ให้กับถูกนำไปมอบให้กับกลุ่มคนที่มีความต้องการจริงๆ
ะ
นะคะหรืออย่างที่คุณนันเล่าไปว่าซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งเนี่ยอาจจะแบบไม่ทันอ่ะแค่ใช้แอปเนี้ยไม่ยังไงก็ปล่อยของเอาไม่หมดก็เอาไปบริจาคนะคะหรือบางทีเนี่ยนำอาหารกระป๋องที่ใกล้หมดอายุอ่ะเอาไปบริจาคเลยคือไม่ใช่หมดอายุแล้วไปบริจาค
ดีกว่านะคะเพราะว่าเราเอามาจากกระเช้าค่ะคุณสวัสดิ์เคยเจอไหมคะกระเช้าใกล้หมดอายุแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ยนะคะเอ๊ะทำไมถูกจังเอ๊ะทำไมเจ้านี้ถูกจังพอไปดูวันหมดอายุนี่อาจจะไม่ถึง6เดือนอันนี้ก
็
มีนะคะมี
นะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกแหละมองในแง่ดีเพราะว่าถ้ามันราคาเต็มเราก็สู้ไม่ไหวบางทีเป็นแบรนด์ที่แบบนำเข้าจากต่างประเทศ
ค่ะ
ดิฉันเคยไปดูฮงลี่ 5-600 อ่ะแต่ถ้าไปดูเฮ้ยอีก1เดือนหมดอายุเกือบ200กว่า
ใช่ยังกินได้เนาะถ้าเรากินเลยอันนี้ก็ยังต้องย้ำว่าถ้าเราซื้ออาหารเหล่านี้เนี่ยต้องกินเร็วนะคะรอนานไม่ได้เลย
ค่ะอ่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะของแอปพลิเคชันนี้เขาบอกว่าใช้มาแล้ว3ปีมีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการมากกว่า 42,000 รายจาก15ประเทศแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าจะต้องหาผู้ประกอบการเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นให้เป็น 75,000 รายภายในสิ้นปี2020
ค่ะ
นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะส่วนในเมืองไทยยังไม่เห็นแอป
อ
ัน
น
ี้
เป็นเขาเรียกว่าวิธีการกำจัดอาหารที่ยังมีคุณค่าอยู่เนาะยังพอเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่มีบางที่นะคะก็มีอาหารในลักษณะที่กินไม่ได้แล้วหรือว่าเศษอาหารที่เราทิ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการนึงที่เราจะแก้ปัญหาได้ก็คือซื้อแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดนะคะแต่ว่าถ้าเหลือเนี่ยฉันเห็นในเกาหลีใต้มีวิธีการกำจัดอาหารพวกนี้โดยการเอาไปอบแห้งค่ะมีเครื่องอบแห้งแล้วก็อบเป็นก้อนเลยเวลาทิ้งมันก็จะไม่ได้มีปัญหากับสิ่งแวดล้อม
ก็ยังเอาไปทิ้งอยู่ดีไม่ใช่อบแล้วไปกินต่ออะไรอย่างนี้นะ
เอาไปทำปุ๋ยได้ค่ะ
ใช่
เอาไปทำปุ๋ยได้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นแต่ว่ามันจะไม่เละ มันจะไม่เละเหมือนในบ้านเราที่เราเห็นเราทิ้งลงไปรวมกันหมดเลยแล้วมันก็ใช่มันก็จะเละเทะไปหมดเลยปรากฏว่าในต่างประเทศเขามีแล้วก็หวังว่าแม้ประเทศไทยถ้าเราไม่อย่างน้อยก็น่าจะแยกขยะเปียกก็คือขยะอาหารพวกนี้ออกมานะคะ
หรือถ้ามีพื้นที่หน่อยก็เอาไปเอาอาหารเนี่ยไปมาเป็นปุ๋ยอะไรได
้
ถ้าม
ี
พื้นที่เน
า
ะค่ะเอาละค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในรายการหน้าต่างโลกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม